Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 22-ն է, Երևանում տեղի ունենում Հայազգային կոնգրեսի համագումարը, ապա տեսակետների խաչմերուկ մեր հյուրը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը. Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Բաքվում այսօր տեղի ունեցած ասուլիսում հաղորդել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստ է հանդիպել իր հայ պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ։ Նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին, ասել է Վորլիքը և ավելացրել. Մենք կքննարկենք նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 450 կրակոց։ Հյուսիսային և արևելյան ուղություններով ադրբեջանական կողմը կիրառել է Իստիգլալ տիպի հեռահար դիպուկահար հրացան։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Իրաք, որտեղ քննարկում է Մոսուլը կոալիցիայի ջանքերով իսլամական պետության ջոկատներից ազատագրելու արդեն 6-որ տևող գործողության առնչվող հարցեր։ Քարտերը հանդիպելու է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադիին, ինչպես նաև կոալիցիայի բարձրաստիճան հրամանատարներին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Մաքի օրվա արթիվ հղել է ուղերձ, որում ասվում է, որ այս տարի Մաքի օրը նշվում է աշխարհի և Մաքի համար անցումային ժամանակահատվածում մարդկությունը թևակոխել է կայունության դարաշրջան, կայուն զարգացման օրակարգ 2030-ի մեծ պարտավորությունը իրականացնելու համաշխարհային հանձնառությամբ։ Բան Կի-մունը հորդորել է սատարել ՄԱԿ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին։ Այսքան օրվա լրահոսից հաջորդ տարվա գարնանը Հայաստանում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ նոր սահմանադրությամբ, նոր ընտրական օրենսգրքով։ Դրանով Հանրապետությունը հրաժեշտ կտա նախագահական համակարգին և կմեկնարկի վարչապետական խորհրդարանական դարաշրջանը, և հիմա դրան են պատրաստվում բոլոր կուսակցությունները՝ իշխող և ընդդիմադիր։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսի համագումարն է, առավել մանրամասն տեղեկություններ կլինեն մեր երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը այսօր ժամեր անց հանդես կգա կարևոր հայտարարությամբ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ բացառապես վարչության անդամների համար հրավիրված նիստի ընթացքում ներկայացվելու է մի նախագիծ, որը մի շարք խաղակարտեր բացելով կակնարկի, թե ինչպես են առաջիկայում կուսակցությունում պատկերացնում քաղաքական հետագա պայքարը։ Այս պահին նիստը դեռ ընթանում է։
Եվ կա արդեն շատ կարևոր մի հայտարարության նախագիծ։ Կարծում եմ, որ մեր վարչության նիստը, մեր վարչությունը, մեր կուսակցությունը կընդունի շատ կարևոր մի հայտարարություն, որը ցույց կտա, թե ինչ ուղենիշով ենք մենք մտածում տանել քաղաքական պայքարը երկրում և ինչ արդյունքի հասնել 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։
Խորհրդանական ընտրությունները կանցնեն արդեն նոր ընտրական օրենսգրքով։ Հիշեցնենք, որ դրանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին փաստաթուղթը այս շաբաթ ամբողջությամբ ընդունվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Հաջորդ տարվա ապրիլին սպասվող ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը այսօր արդեն ակտիվ գործունեություն են ծավալում։ Նորաստեղծ կուսակցությունների կողքին հներն են նորովի հանդես գալիս։ Շրջանառության մեջ են մտնում հայտնի անուններ, որոնք թվում էր, թե արդեն հրաժեշտ էին տվել քաղաքականությանը։ Մասնավորապես վերջին շրջանում ակտիվ քննարկվում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականության վերադարձի մասին լուրը։ Եվ երեկ ազատության հետ զրույցում կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ Ծառուկյանի բացը քաղաքական դաշտում ոչ ոք չկարողացավ լրացնել»։ Մեջբերման ավարտը։ Արդյոք Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ակտիվ գործունեություն կծավալի խորհրդարանական ընտրություններում։ Հարցինի պատասխան Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց 2007 թվականից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձել է ակտիվ քաղաքականություն։
Ի վերջո նա մեր կուսակցության գործող նախագահն է, որի հետ մենք ամեն օր ամենօրվա ռեժիմով ամեն ինչ քննարկում ենք։ Այսինքն ինքը
կրտինքը տեսնենք տնամարտակում նախընտրական շրջանում կգլխավորի արդյոք Հայազգային կոնգրեսը։
Իհարկե, չի մասին է խոսքը։ Ես ասում եմ, նա ակտիվ քաղաքականությունը չի թողել, որ նման հարց հնարավոր լիներ դնել։
Նոր կառավարության ծրագիրը հաստատելու քննարկումների ընթացքում հորոտեսները հարց էին տալիս, թե արդյոք իրատեսական է կյանքի կոչել լուրջ ծրագիր մի դեպքում, եթե այս կառավարությունը կաշխատի ընդամենը մի քանի ամիս։ Այդ հարցն են արծարծել իդեպ նաև արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ լավատեսները նշում են, որ կան գոնե դրական ակնկալիքի նշույլներ, քանի որ նոր վարչապետը այնուամենայնիվ առնվազն գոնե այս մի քանի օրում կարողացել է հանդես գալ որպես միավորող և թարմ գաղափարներ առաջ տանող քաղաքական գործիչ։ Այս ամենին անդրադառնում է տեսակետների խաչմերուկը, Աննա Իսրայելյանի հյուրը Դավիթ Հարությունյանն է։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր այն արտահայտությունը, որ արեցի Քովիկ Աբրահամյան վարչապետի հրաժարականից հետո ռևոլյուցիա հաղորդաշարին տված հարցազրույցում, մեկնաբանելով իր հրաժարականի պատճառները, դուք մասնավորապես այսպիսի արտահայտություն արեցիք, թե ես կարող եմ ունենալ հրաշալի ծրագիր, բազմաթիվ կարևոր ու լավ բաներ անել և այն ու ամենայնիվ ինձ չհաջողվի հուզական, այսպես ասած, կոնսոլիդացիան ապահովել, չգնահատեն պատշաճ, ձեր դուրում միևնույնը չգա ինչ լավ բաներ անել։ Ձեր կարծիքով իհարկե շատ կարճ է պաշտոնավարման ժամանակահատվածը նոր վարչապետի, բայց ինչպես է գործերը այդ կոնսոլիդացիայի իմաստով։
Ինձ թվում է հուզական ֆոնը ապահոված է։ Այսինքն կա, այսպես ասեմ, միանալու, ոչ միայն քննադատելու, այլ նաև աշխատելու ցանկություն։ Պետք է նշեմ, որ բազում քաղաքական գործիչներ, որոնք ունեն բավականին լուրջ պոտենցիալ, որոնք ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտ են ներկայացնում, շատ հաճախ նախկինում զուտ քննադատների դերում էին հանդես գալի, երբեմն ոչ կոնստրուկտիվ, ուղղակի մեղադրանքներ ընդհանեն հնչեցնելով։ Այսօր շատ հետաքրքիր է, բայց նրանցից լսում ես առաջարկներ, պատրաստական կոնստրուկտիվ քննադատություն, պատրաստականություն միասին աշխատելու եւ այլն։ Եվ նենը նաեւ վարչապետից զգացում, որ վարչապետն էլ պատրաստ է լսելու, քննարկելու եւ պաշտպանելու իր գաղափարները, եթե համաձայն չէ։
Բայց շատ լավ, բայց որքան էլ որ այսօր կառավարության ծրագիրը երբ հաստատվեց, արձանագրվեց, որ նման պայմաններում որևէ քննարկում չէր անցել երբևէ այս տարիների ընթացքում, որ այսքան լավ բաներ հնչեին, բայց այսօրվա մեր զրույցի համար ես այնուամենայնիվ առանձնացրել եմ այն քննադատությունները կամ այն դիտողությունները, ինչպես ուզում եք անվանել, որոնք կան կառավարության ծրագրի հետ կապված, եւ պետք է ձեզ խնդրեմ անդրադառնալ։ Նախ մի կողմ թողնելով, թե ինչ են ասում փորձագետները կամ այս կամ այն գործիչները, ես կուզենայի, որ դուք տայիք հարցի պատասխանը, որ ինձ թվում է կհետաքրքրի առաջին հերթին մեր շարքային, հա, հեռուստադիտողին կամ ռադիոյուն կնդրին, սոցիալական մասը կառավարության ծրագրում երևի ամենաթույլ բաժինն է իմ կարծիքով, որովհետև եթե ասենք այս տեսակ դրույթներ են, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային ծառայությունների ընդլայնում, մինչև 2016 թվականի ավարտը երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարում առցանց դիմումների հիման վրա, մի խոսքով ավելի շատ էլեկտրոնային համակարգի ներդրման մասին է խոսքը, միթե այս սրանք են այսօր սոցիալական ամենակարևոր խնդիրները։
Կարծում եմ սոցիալական ոլորտ ունի երկու կարևոր խնդիր, մի խումբ խնդիրները կամ առաջին խումբ խնդիրները, որոնց լուծման մասին է խոս գնում այս ծրագրում, դրանք կոռուպցիոն բնույթի երևույթներ են կամ քաշքշուկներ են, որոնք սկզբունքորեն առաջացում են վիճակ, երբ սոցիալական օժանդակություն ստացողը կամ հոգնում է կամ սպառում է իր ռեսուրսը ավելի շատ մի ատյանից մյուս ատյան պտտվելով։ Այս առումով ծրագրում ամրագրված է, դա կարճաժամկետ խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն եւ կարծում եմ շատ ճիշտ խնդիրներ։ Երկրորդը ընդհանրապես սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընդլայնումը։ Սա շատ ավելի լուրջ, ավելի բարդ խնդիր է, որի մասին այստեղ խոսք չի գնում, ավելին։ Կառավարությունը շատ հստակ ցույց է տվել իր մոտեցումը այս հարցին։ Սոցիալական ծրագրերը չեն կարող բարդքի հաշվին կատարվել։ Սոցիալական ծրագրերը պետք է վաստակի հասարակությունը։ Եվ առաջին շեշտադրումը դա տնտեսական զարգացումը, հենց դա պետք է որպես արդյունք բերի սոցիալական ծրագրերի ընդլայնումը։ Միգուցե ցա կոշտ է հնչում, բայց ավելի ճիշտ է ասել այն, ինչ մտածում ես, քան 10 խոստումներ, արդյունքում տնտեսությունդ նվազի, իսկ սոցիալական ծրագրերը ընդլայնվեն պարտքերի հաշվին։
Շատ լավ, դեռ կոռուպցիայի հետ կապված հարցերին կանդրադառնանք, դուք դա էլ մատնանշեցիք, հա, որպես այս խնդիրների բան, բայց ես հիմա որպես առաջին մեջ բերում, հա, մարդկանցից մեկը, ով ասում էր, որ ինքը հավատում էր վարչապետին, ով ասում էր, որ ես լսում էի նրան եւ ասում էի, որ մերոնցից մեկն է խոսք ազգային ժողովի падգամավոր ժառանգություն խմբակցությամբ քարտուղար Թևան Պողոսյանի մասին, որ գուցե ձեր աչքով ընկել է իր սոցիալական ցանցերում արված գրառումը, որ ինքն ասում է, որ ենթադրում է, որ այս կառավարության ծրագրից ես կտեսնեի վարչապետի պատկերացումներին հարիր, ենթակետ առ ենթակետ երազանքի ձևակերպում եւ 6 ամսվա կոնկրետ քայլեր դեպի երազանք։ Ենթադրում է, որ հավաքական երազանքի ձևակերպում կլիներ ու վարչապետի անձնական նախաբանային հավաքական քայլերի մասին, ինչի առաքելությամբ ինքն նորից մտել է Հայաստանի քաղաքական դաշտ։ Ենթադրում էի ոգի, ենթադրում էի կամք։ Ստացա նախորդ ծրագրի ավելի կարճացված խմբագրում թեթևակի նորարարություններով եւ կառավարության այս ծրագիրը ըստ նրա հայաստանցու հույսը սպանած չինովնիկության հաղթանակն է հույս առնացրած վարչապետի հանդեպ։
Ես հասկանում եմ, որ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենալու շատ շուտով։ Եվ պարոն Պողոսյանի նմանատիպ գնահատականը ավելի շատ դիտարկում եմ հենց այս կոնտեքստում։ Բնականաբար ցանկացած ընդդիմադիր ուժ ընտրությունների նախաշեմին պետք է ամեն գնով փորձի քննադատել կառավարության ծրագիրը, եւ կարծում եմ պարոն Պողոսյանի մոտ դա ստացվում է։ Մի թերություն կա այս քննադատության մեջ։ Այն շատ ոգեշնչող հնչում է, գեղեցիկ բարերի շարան է, բայց չկա որևէ կոնկրետ քննադատություն, թե այդ որ քայլն է, որ առաջարկվել է որպես կարճաժամկետ եւ շատ կոնկրետ, հա, այդ որ քայլն է, որը տեղին չէ, անհրաժեշտ չէ։ Սրանք ամենակարևոր հարցերն են, եւ ես կարծում եմ պարոն Պողոսյանի քննադատությանը ավելի ժամանակ հիմա չէ ուզնա հատկացնել։
Շատ է, պետք է չմանավանդ, որ ինքը այստեղ չի եւ չէր կարողանա թերևս առարկել, որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ է խորհրդարանում, այնպես որ իրեն քաղաքական ամբիցիաներ վերագրել է քննադատության արդյունք, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, ինչ որ է։ Մինչև ուրեմն տեքստի հրապարակումը շատերը հույս ունեին, որ կառավարության ծրագիրը կնախատեսի հարկային լուրջ բարեփոխումներ, ասենք հարկատեսակների կրճատում, լուրջ արտոնություններ ներդրողներից, գուցե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին եւ այլն եւ այլն նոր ստեղծվող բիզնեսներին։ Կարծես թե նման ծրագրեր չկան կառավարության դրույթում, հա, կամ այս տեսակ դրույթներ են տեղ գտել, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների գործունեության որոշ տեսակների համար նախատեսվում է էներգակիրների արտոնյալ սակագներ ներդնել կամ ներդրումները խթանելու նպատակով ծրագիրն առաջարկում է որոշակի գումարից ավելի ներդրում կատարած օտարերկրացիներին քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգ մշակել։ Պարոն Արությունյան, դուք իրոք կարծում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու հեռանկարը կշահագրգռի գործարարին ներդրումներ անել Հայաստանում։
Դեք դուք ձեր ուշադրությունը կարծես թե սվերեցիք մեկ ամենապարզ կետի վրա, որի վրա շեշտադրում ամենևին չէր լարվում։ Սակայն շեշտադրում արվում էր մեկ այլ հատվածի վրա, երբ մենք նշում էինք, որ որոշակի ոլորտներում ներդրումները հատուկ են խրախուսվելու, այդ թվում նաև հարկային արտոնությունների տեսքով, կախված նրանից, թե ինչ աշխատատեղեր են ստեղծում, արդյոք նման արտադրություն կար Հայաստանի Հանրապետությունում թե ոչ, կախված նրանից, թե արդյոք նրանք բարձր արտադրողական տեխնոլոգիաների վրա են հիմնված թե ոչ, եւ կախված նրանից, թե որտեղ են տեղաբաշխված։ Այսինքն հարցը շատ ավելի բարդ հարց է, պարզունակ հարց չէ, եւ կլիներ հակառակը շատ ծիծաղելի, միգուցե շատ բարեհունչ, որ գիտեք կտանք հարկային արտոնություններ, բայց կլիներ իրականում շատ անլուրջ նման հայտարարություն անելա։ Իսկ այդ ասեմ ձեզ, որովհետև հարկային արտոնությունը ինքնանպատակ չէ։ Հարկային արտոնությունը դա իթիվս այլոց ընդամենը խթան է, որպեսզի դու կարողանաս մրցունակությունը ապահովես քո երկրի, քո տնտեսության։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք նշել ենք, որ իթիվս այլոց կդիտարկվեն նաև հարկային արտոնությունները կախված, թե ինչպիսի արտադրության մասին է խոսքը գրում։ Իսկ ինչը պատրաստվում անել կառավարությունը, դրա մասին հատուկ նշել ենք, որ խոսքը վերաբերում է այստեղ իսկապես շատ կարճաժամկետ ծրագրի։ Իսկ պատրաստում ենք անել շատ ավելի խորը վերլուծություն։ Եվ նպատակը հետևյալն է. Հայաստանի համար ոչ բոլոր ոլորտներն են, որ արտահանման տեսանկյունից, իսկ արտահանումը մեր կարևոր շեշտադրումներից մեկը պետք է լինի, որոնք ունեն հավասար հնարավորություններ։ Դու կարող ես խթանել և տալ հարկային արտոնություն մի ոլորտի, որը իրականում արդյունք չի ապահովի երկրիդ համար։ Մեր նպատակը արդյունք ապահովելն է, այսինքն շատ լավ գիտակցելով և սահմանափակումները, և մարտահրավերները, և լոգիստիկ պայմանները, որում մենք հիմա գտնվում ենք, հնարավորությունները լոգիստիկ, այդ ամենը գնահատելով պետք է որոշենք, թե որ ոլորտների վրա ենք շեշտադրում անելու, յուրաք ոլորտ առ ոլորտ վերհանենք այն խնդիրները, որոնք իսկապես խանգարում են, որտեղ մի ոլորտում դա կարող լինել իսկապես հարկը, իսկ մեկ այլ ոլորտում դա կարող լինել բացարձակապես ոչ թե հարկը, այլ լրիվ մեկ այլ բան՝ թույլտվությունների մեխանիզմը։ Այսինքն մենք պետք է իսկապես ախտորոշենք յուրաքանչյուր ոլորտի հետ կապված խնդիր և դա անենք շատ արագ։ Եվ լուծումներ տանք ոլորտ առ ոլորտ։ Պատրաստում ենք վերհանել մոտավորապես 10-12 ոլորտ, որոնք մեր կարծիքով այս պահին անհրաժեշտ է խթանել, և հենց այդ ոլորտների վրա կենտրոնանալու ենք առաջին հերթին։
Ես արդեն ասացի, որ ես այսպես ասած հավաքել եմ կարծիքները։
Հասկանում եմ, դա ձեր կարծիքը։
Հավաքել եմ, հիմա ուղղակի մեջ բերում ով, հա, կհնչեցնեմ ԹՐՏՄ-ի հետ զրույցում տնտեսագետ, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասայտյանն է ասել, որ այս ներկայացված ծրագիրը չի համապատասխանում հաստատված պետական բյուջեին, ծրագիրը լիարժեք առնչվում է բյուջեի նախագծի հետ, ոչ, կապը թույլ է, ասել է նա, ծրագրում դրված են խնդիրներ, որոնք ցավոք բյուջեում արտացոլված չեն, հատկացումներ արված չեն։ Ես սրան կհավելեմ նաև մեջբերումներ մեկ այլ տնտեսագետի, Արտակ Մանուկյանի խոսքից, որը նա հնչեցրել է Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում, դիտենք տեսանյութը, պարոն Արությունյան։
Ուրեմն ոչ մի գլոբալ կամ հիմնարար փոփոխություն չի կարող 6 ամսում տեսանելի արդյունք տալ, բացատրեմ ինչի, որովհետև տնտեսայության մեջ կա ժամանակային լակ։ Իսկ եթե մենք օրինակ ուզում ենք արտահանողին, հնարավոր արտահանողին աջակցենք, արտահանող այդ ազդեցությունը կարա զգա, ու լավագույն դեպքում, եթե շատ փոքր ազդեցությունը 3 ամիս, 4 ամիս հետո, հա, շատ կար ժամկետում 6 ամսում հնարավոր է միայն փոփոխել ներքին արդյունավետություն, այսինքն այն ինչ որ մենք քննարկեցինք քիչ առաջ, եթե մենք պոակներն են, գիտեմ, կարող ենք այստեղ ավելի էներգիա խնայողաբար լամպեր օգտագործել, ավելի շատ այս մասով ծախսը կրճատենք, ինչ որ փոքր մակրո միկրո առումով, այսպես ասած պետական ներքին արդյունավետությանը միտված, ծախսերի առումով հիմնական արդյունավետություն բարձրացնել, ինչ է անխոս իր արտացոլումը կարող է զգալ հնարավորությունների մեծացման առումով, հա, բայց արտաքին շուկաներ գրավելու առումով անկեղծ ասած 6 ամսում հնարավոր չի, բայց մեծ հաշվով ծրագիրի, եթե ես օրինակ փորձեի վերաձևակերպել, ինքը PR գործողությունների վրա հիմնված ծրագիր, այսինքն ቱրիզմով, բոլոր այնտեղ գինեգործություն, կոնյակագործություն, բոլորով Հայաստանի դրական կերպարի մի մասը դա մաքսավորներով, հարկայինի աշխատողներով, մյուս մասը արտաքին շուկաներում Հայաստանի դրական կերպարի ստեղծումն է։
Գրառումներ արեցիք, կարող եք անդրադառնալ։
Նախ ճիշտ են նշում, որ այս ծրագրի ոչ բոլոր հատվածներն են, որ արտասոլված են բյուջեյում, բայց բյուջեն դեռևս հաստատված չէ, սա մեկ։ Բյուջեն ներկայացված է եղել ազգային ժողով հոկտեմբերի 1-ին, ծրագիրը հոկտեմբերի 21-ին նոր հաստատվել է։
Այսինքն ամիսների մասին։
Ես վստահ եմ, որ դրա մասին չի խոսքը, որովհետև մենք այնինչ որ ասել ենք, որ կանենք 3 ամսվա ընթացքում, դա կանենք 3 ամսվա ընթացքում։ Դա կամ չի պահանջում բյուջեից լրացուցիչ հատկացումներ, կամ մենք գիտենք, թե ինչպես վերաբաշխել բյուջը։ Ինչ վերաբերում է մյուս տարվա, ապա բնականաբար ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այնինչ նշել ենք ծրագրում, կատարենք և մյուս տարվա բյուջեին պատշաճ արտացոլված լինի։ Համաձայն եմ նշումների հետ, որ արտահանումը միանգամից խթանել արդյունքը հնարավոր չէ ստանալ 2-3 ամսվա ընթացքում, շատ ճիշտ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է սկսենք քայլ առ քայլ, քարը քարի վրա դնելով գնալ առաջ։ Հենց վտանգ այն է, որ կարճաժամկետ արդյունք ցույց տալու համար դու կարող ես կատարես քայլեր, որոնք իրականում ապագայում գլոբալ քո նպատակին որևէ օգուտ չտան, միտված չլինեն։ Մենք պատրաստում ենք անել դա քայլ առ քայլ, քար առ քար դնելով իրար վրա եւ կառուցել այն, ինչ կոչվում է արդյունավետ տնտեսություն։ Եվ ինչ վերաբերում է նրան, որ ծրագիրը կառուցված է PR-ի վրա, այս կարծում եմ հեղինակը կամ մասնագետը, ես չլսեցի ցավոք
սրտի, Արտակ Մանուկյան,
Արտակ Մանուկյանը, նա PR-ը չեմ կարծում որ օգտագործում էր բացասական երանգներով, հակառակը դրական, այո, երկիրը պետք է ունենա դրական իմիջ, դրական պատկեր իր գործընկերների մոտ, երկրի արտադրությունը պետք է լինի որակյալ, որ մարդիկ, ինչպես նախկինում հիշում եք, լսում էին հայկական ենթադրենք կոշիկ եւ ասում էին սա որակ է, այն նույն ձևով հայաստանյան IT, ուրեմն բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արտադրանքը, հայկական ճարտարագիտության արտադրանքը,
քարանձավները,
քարանձավները, դա զբոսաշրջության տեսանկյունից, այո, եւ այդ 5 ծրագրերը իդեպ ընթացքում են գտնվում եւ մենք պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունները։
Շատ լավ, ծրագիրը չի անդրադառնում արհեստական մենաշնորներից ձերբազատվելու խնդրին, այնպիսի տպավորություն է, սա կարծեմ հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանի դիտարկումն էր, որ նման հիմնահարց ոչ կառավարությունը, ոչ էլ տնտեսությունը չունեն, մինչդեռ առանց հենց այդ ստվերի կրճատման եւ օլիգոպոլիաների վերացման համոզիչ գործիքակազմ ներկасնելու դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է կառավարությունը տնտեսությունը դուրս բերելու վարչապետի նշած ծանր տնտեսական վիճակներից, իդեպ եսկապակցությամբ ենթադրություններ կամ որ չնայած ներկայիս ողջ քաղաքական համակարգը հիմնված է, խարսխված է հենց մոնոպոլ դիրք զբաղեցնող գործարարների վրա, ուստի մենաշնորների վերացումը ոչ այնքան տտեսական, որքան քաղաքական հիմնախնդիր է, որին գնալու, այսպես ասած, քարտ բլանշ Կարեն Կարապետյանը ըստեյության կամ դեռ պատրաստ չէ, կամ նրան դեռ չի տրվել։
Կարծում շատ ավելի բարձրացրեցի քննիքը, քան թե կա իրականում, բանն այն է, որ վարչապետը իր դիրքորոշումը մենաշնորների վերաբերյալ արտահայտել է, նա նշել է, որ եթե ինչ որ մենաշնորներ եւ կան եւ դրանք օգտվում են քաղաքական տարբեր ունեն հնարան օգտվում են տարբեր վարչական լծակներից եւ այլն, մեր խնդիրն է այդ դաշտը ամբողջովին կանոնակարգել,
մեր ինքնին առաջացել, ինձ ճիշտ ասած հետաքրքիր չի,
ինքը, այո, նա մոտավորապես այդպես էլ ասեց, նա ասեց, որ մենք չենք փորփրելու անցյալը, բայց մենք այսօրվանից ստեղծելու ենք խաղի հավասար կանոններ եւ ավելին, մենք փորձելու ենք անել այնպես, որ դաշտը լինի ամբողջովին կանոնակարգված, այսինքն որևէ մեկը չկարողանա օգտվել թե իր գերիշխող դիրքից և շուկայում բաց լինեն հնարավորությունները այլոց մուտքի համար։ Իսկ այն կուլակաթափությունը մեզ բոլորիս հայտնի է, որ երբևէ լավ արդյունքի չբերում։ Առնվազն մենք դրանում վստահ ենք և պատրաստում ենք նայել առաջ, այլ ոչ թե հետ։
Այսինքն ձեզ համար նորմալ է, որ ծրագրում նույնիսկ արձանագրում չկա, որ բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաճումը, սա էլ է, չէ՞, այս խնդրի դրսևորումներից մեկը, արդեն հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Կարծես ակնարկել չկա այս մասին ծրագրում։
Կարծում եմ դրա ակնարկը չպետք է լիներ ծրագրում, որտեղ դրա հստակ ձևակերպումը տրված է նոր սահմանադրության բարեփոխված։ Իսկ խաղի հավասար կանոնների մասին ասված է շատ հստակ ծրագրում։
Հիմա խոսենք կոռուպցիայի մասին, հա՞։ Նշված է ծրագրում կոռուպցիայի եւ ստվերի դեմ համակարգված պայքարի ուժեղացում։ Այսինքն ըստ այդեմ համարում եք, որ մինչև հիմա համակարգված պայքար էր մղվում, այսուհետ պետք է այդ պայքարը ընդամենը ուժեղացվի։
Այդ բանն այն է, որ պետք է գտնել ճիշտ մեխանիզմները, որոնք խթանում են կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ունի, կարծում եմ, երկու տարբեր երես։ Երես առաջին, երբ դու կատարում ես էվոլյուցիոն զարգացում, եւ եթե ես թվարկեմ վերջին օրինակ երկու տարիների ընթացքում, երբ ես ականատես է, եթե կառավարությունը ինչ որոշումներ է ընդունում իր նիստերին, ապա կարող եմ ասել, որ չկար նիստ, որի ընթացքում 3-4 հակակոռուպցիոն, բարձր բուն իմաստով հակակոռուպցիոն քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Երբ նվազեցվել է շփումը վարչահարության առումով, հա, գործարար կամ քաղաքացի եւ պետական մարմին, երբ պարզեցվել են ընթացակարգերը, երբ անորոշությունները վերացվել են, երբ սեղմվել են ժամկետները, երբ դրվել է պահանջ, որ պետք է, եթե ինչ-որ բան մերժվում է, ապա դրա հիմնավորումները պետք է տրվեն կամ սահմանափակվել են, երբ հայեցողական լիազորությունները վարչական մարմինների կրճատվել են, սրանք էվոլյուցիոն քայլեր են, որոնք մենք ընդունում ենք որպես բնական, մենք դա չենք էլ նկատում։ Կառավարությունը կարող է շատ արդյունավետ աշխատել այդ առումով, բայց հանրությունը դա չնկատի։ Եվ կան, այսպես ասենք, հեղափոխական կոշտ քայլեր, երբ կոնկրետ կոռուպցիոն հանցագործություններ են բացահայտվում, երբ պատժվում են բարձրաստիճան պաշտոնական անձինք եւ այլն։ Սա երկրորդ ոլորտն է։
Ինչ բոլորը շավել շատ են թերևս սպասում։
Այո, ավելի շատ են սպասում, թեև դա ամենաարդյունավետ ճանապարհը չէ, բայց իհարկե հանրային տեսանելիության տեսանկյունից դրանք շատ ավելի տեսանելի են։ Մենք համարում ենք, որ երկու ուղղությամբ աշխատանքը պետք է տարվի, եւ երբ խոսում ենք ուժեղացման մասին, այստեղ այս պահին արդեն մշակում ենք մի քանի մոտեցումներ, իդեպ սկսել ենք մշակումները վաղուց, դեռ նախորդ կառավարության ժամանակ, բայց վարչապետը մի քանի նոր գաղափարներ ուներ, նոր վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, եւ դրանք եւս ընդգրկվելու են։ Օրինակ, հաշվետվողականության բարձրացումը թվում է, որ բառը սովորական բառը եւ շատ հաճախ մենք լսել ենք, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այն երկրները, որոնք առանձին իրավապահ մարմինների համար մցրել են առանձին հաշվետվողականություն, զուտ կոռուպցիոն հանցագործություններով արձանագրել ակնհայտ աշխատանքների ակտիվացում։
Արդյոք այդ նորմատություններից մեկը այն դրույթը չէ, որ արձանագրված է կառավարության ծրագրում, որ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների վերանայման միջոցով։ Այսինքն ստացվում է, եթե այդ խորհուրդը կազմավորվի մի քիչ այլ սկզբունքով, կնվազի կոռուպցիան։
Խորհուրդը ինքնին, եթե այլ սկզբունքներով կազմավորեք, կոռուպցիան դրանից չի նվազի։ Պայքարը կոռուպցիայի դեմ կարող է դառնալ ավելի արդյունավետ, ավելի թափանցիկ, բայց շեշտը չի դրված կոռուպցիայի խորհրդի վրա։ Կոռուպցիայի խորհրդի հիմնական դերակատարումը դա էվոլյուցիոն հատվածի զարգացումն է, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Հեղափոխական զարգացումը, օրինակ, լրիվ այլ խնդիր է, հաշվետվողականությունը։ Քիչ առաջ որ խոսում էի հաշվետվողականության մասին, այն այդ։ Ենթադրենք դատախազությունը տարեկան ներկայացում է իր հաղորդումը իր գործունեության մասին ազգային ժողովին։ Որոշ երկրներ մցրել են առանձին երկրորդ հաղորդումը, եւ մենք մտածում ենք այդ ուղղությամբ զուտ կոռուպցիայի բնագավառում կատարված աշխատանքների մասին, եւ երբ դու պետք է առանձին հաշվետվություն ներկայացնես, ոչ թե կոռուպցիայի մասին խոսես, իթիվս այլ հանցագործությունների, գողություններ, ավազակություն, չգիտեմ, սպանություններ եւ այլն, սա զարմանալի է, բայց փաստ է, շատ արդյունավետ միջոց է։ Մենք հիմա մտածում ենք այդ միջոցի մասին եւս։ Մտածում ենք նաեւ մի շարք այլ միջոցների մասին, մասնավորապես այն կանխիկ դրամաշրջանառության սահմանափակումը։ Առաջին հայացքից շատ պարզ խնդիր է, կարելի է նաև չակնկալել, որ սա արմատական փոփոխություն կմցնի, բայց իրականում, եթե երկրում մենք մցնենք էլեկտրոնային շրջանառություն գումարների միմիայն բանկային փոխանցումներով խոշոր գործարքների ժամանակ, վստահեցնում եմ, սա շատ լուրջ հակակոռուպցիոն նշանակություն ունեցող գործիք է։
Շատ ավելի վերադառնանք այն հարցերին, որ ավելի լայն մասաններին են, այսպես ասած, զանգվածներին են հետաքրքրում։ Տեսեք, քիչ առաջ որ խոսում էինք ծրագրի եւ բյուջեի կապի մասին, ահա սրա մի օրինակը այս սա է, ինչի մասին հիմա հարցնելու եմ։ Կառավարության ուրեմն սեպտեմբերի 15-ին նիստում վարչապետը իրավասում արմիններին հանձնարարել էր աշխատանք տանել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման ուղղությամբ, եւ այս դրույթը դուք ներառել եք կառավարության ծրագրում, հա, այս կետերը տեղ են գտել։ Հիմա, բայց արդյոք բյուջեում արվելու է ինչ որ որևէ լրացուցիչ գումարներ են նախատեսվելու գազի գնի սուբսիդավորման համար, կամ մինչև այսօր կարծես թե հայտնի չի, արդյոք կամ որևէ բանակցություններ կամ պայմանավորվածություններ գազ մատակարարող ռուսական ընկերության հետ ճամանին դրա գնի իջեցման վերաբերյալ, որտեվ ենթադրվում է, եթե այս ամեն ինչը չկա, որ ստացվելու է, որ որոշ սպառողների համար գուցե գինը նվազի, իսկ մյուսների համար հակառակը ավելի բարձրանա։
Երկե կարող է, որ որոշ սպառողների համար նվազի, մյուսների համար բարձրանա, բայց բնականաբար ցանկացած նման քայլ կատարելիս հաշվի են առնում բոլոր սպառողների հնարավորությունները։ Հիմա նայեք, մենք ունենք, ենթադրենք, սպառողների մի վիթխարի դաշտ, շատ մեծականակ սպառողները օգտագործում են սահմանափակ թվով գազ։ Եվ ունենք փոքր շերտ, որը օգտագործում է այս սպառողներից պատիկներ անգամ գազ։ Հասկանալի է, որ խոսքը վերաբերում է իրականում մեծահարուստների մասին, հա, որոնք օգտագործում են, եւ եթե գումարային նայեք, ծավալային նայեք, ապա կտեսնեք, որ նրանք համադրելի են։ Կարող է արդյոք այս խմբի համար սակագինը լինել փոքրինչ այլ, իսկ մյուս խմբի համար լինի սոցիալական։ Իհարկե կարող է։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը դուք ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր երեկոյան ծրագրում, դուք կարող եք նաև դիտել հաղորդումը ազատություն.am։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։